Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərdir. Ermənistan Azərbaycan vətəndaşını tutduğunu təsdiqlədi. Mərkəz Seçki Komissiyası bəzi bələdiyələri seçkinin nəticələrini ləğv elədi. Məhkəmə jurnalist haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Xorvatiyada prezident seçkisini müxalifət tutdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Azərbaycan İran və Türkiyə ilə viza rejiminin ləğvinin məsələsinə baxır. Bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirinin müavini Vaqif Sadıxov deyib. O bildirib ki, konsulluq məsələləri xüsusi bir sahədir və belə məsələlər haqqında diqqətlə qərar verilməlidir. Bu yaxınlarda Türkiyə ilə vizasız gediş-gəlişi nəzərdə tutan protokolun imzalanması təxirə salınmışdı. Bakı hələlik sənədlər üzərində işlədiyini deyir. Ermənistan Azərbaycan vətəndaşını tutduğunu təsdiqləyib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşı dekabrın 28-də yerli vaxtla saat 9-da 47 yaşlı bu vətəndaş Tovuz rayon sakini Eldar Tağıyev sərhədi keçməyə cəhd edib. Məlumatda bildirilir ki, bu barədə beynəlxalq təşkilatlara da xəbər veriblər. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komissiyası da bu yaxınlarda demişdi ki, Eldar Tağıyevin azad edilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla işləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bəzi seçki dairələrində və məntəqələrdə dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkinin nəticəsini ləğv edib. 50 saylı Qobustan Xızı Quba Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin bu vəzifəyə uyğun fəaliyyət göstərmədiyi qənaətinə gəlib və onu vəzifəsindən azad edib. 70 saylı Masallı Şəhər Dairə Seçki Komissiyasının heyətini isə tam şəkildə buraxıb. Nəticələr ləğv olunan məntəqələr əsasən İmişli, Beyləqam, Masallı, Goranboy, Naftalan və Sabirabad rayonlarındadır. Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin məntəqələrdə təkrar seçkilərə qərar verməlidir. Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Abşerin rayon məhkəməsinin Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Mahal İsmailoğlu haqqında qərarını qüvvədə saxlayıb. Keçən iyulun 1-də Abşerin rayon məhkəməsi jurnalistə 2 il şərti cəza kəsib və onun ölkədən çıxmağına qadağa qoymuşdu. Sumqayıt məhkəməsi də İsmailoğlunun bu qərarından şikayətini rədd edib. Mahal İsmailoğlunun oğuldan onun bağ qonşusu da işləyən bir Nəsibə Səfərova şikayət eləmişdi və bildirmişdi ki, jurnalist onu döyüb və təhqir eləyib. Amma jurnalist bunu hakimiyyət tənqid eləyən yazılarına görə ona qurulan tələ hesab eləyir. Mahal İsmailoğlu Sumqayıt Məhkəməsinin bu qərarından da şikayət eləyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Xorvatiyada prezident seçkisinin ikinci turunda müxalifətçi Sosial Demokrat Partiyasının namizədi İvo Yasipoviç qalib gəlib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Xorvatiyada korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yeni təkan verəcəyini vəd eləmiş hüquq professoru Yasipoviç 60%-dən çox. Onun rəqibi Zagreb şəhərinin meri Milan Bandiç isə 40%-ə yaxın səs toplayıb. Reuters agentliyi bugün Xorvatiya paytaxtı Zagrebdə sakinlərin seçkinin nəticələrinə münasibətini soruşub.
O, Xorvatiyanı Avropa Birliyinə yaxınlaşacaq qanun layihələrinin ən əsas ekspertlərindəndir. O, klasik musiqi bəstəkarı, çox əlcənab bir adamdır. Xorvatiyanı Avropa Birliyinə yaxınlaşdıra biləcək bəlkə də yeganə adamdır. Mənim ürəyimcə olmadı. Mən Bandiçin qalib gəlməyini istəyirdim.
52 yaşlı İvo Yosipoviç qələbə mitingində tərəfdarlarına söz verib ki, Xorvatiyanın Avropa Birliyi ilə üzvlük məsələsi ilə bağlı danışıqları başa çatdıracaq. 2012-ci ildə birliyə daxil olmaq uğrunda çalışacaq. Korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı barışmaz mübarizə aparacaq. Xorvatiyada dekabrın 27-sində keçirilmiş prezident seçkisinin nəticəsi ikinci tura qalmışdı, dünən isə seçkinin ikinci turu keçirilib. İranda prezident seçkilərindən sonra baş vermiş ixtişaşlar zamanı həbs olunan bəzi etirazçıların ölməsi faktının tədqiqatını aparan parlament qrupu azı 3 nəfərin ölümündə Tehran şəhərinin sabiq prokurorunu təqsirli bilib. Parlament tədqiqatının nəticəsinə görə həmin 3 şəxs evin həbsxanasında saxlanmalı olduqları halda prokurorun göstərişi ilə Kayzak təcridxanasında 4 gün ərzində döyülərək acsuz saxlanıblar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugünkü 2 saat ərzində biz nə barədə danışacağıq? Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası dairələr üzrə şikayətlərə baxmağa son qoydu və bugün artıq seçkilərin yekun nəticəsinin səsləndirilməsi gözlənilir Mərkəz Seçki Komissiyasından və bu münasibətlə də biz Mərkəz Seçki Komissiyası hansı dairələr üzrə nəticələri ləğv etmədi? Bu suala baxılan və baxılmayan şikayətlər. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır və əziz dinləyicilər siz də müraciət eləyə bilərsiniz. SMS-lə 050-744-10-17 efirə ismarış göndərmək üçün bu telefon nömrəsinə SMS atmaq olar. 050-744-10-17 Telefonla canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Onda prodüserimiz sizinlə əlaqə yaradar. Elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Burada ismarışlarınızı, şərhlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Təqribən 40-45 dəqiqə ərzində studiyamızda Ələsgər Məmmədli, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli olacaq və bundan sonra biz müxbirimiz Marif Çingizoğlunun Naxçıvan sərgüzəşlərini işləyəcəyik. Müxbirimiz Bənənyar kəndində olub ötən şənbə və onun o nə görüb, nə işidib və onu orada necə qarşılayıblar, necə yola salıblar. Bu barədə siz təqribən bu saatın sonuna doğru işləyəcəksiniz. Növbəti saatda isə 18.05-dən başlayaraq, yəni 18 xəbərlərindən sonra mövzumuz bir qədər sərbəstdir. Bakı küçələrindən uzaq Bənənyar kəndinədək Azərbaycan. Bu mövzuda vəkil Aslan İsmayılovla söhbətimiz gözlənilir. Maraqlı söhbət gözlənilir. Siz də yenidən təkrar edeyim nömrələri, qatıla bilərsiniz söhbətə. SMS-lə 050-744-10-17 Telefonla 436-77-41 nömrələrinə elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağım Ələsgər Məmmədlidir. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ələsgər bəy, və artıq siz yəni müəyyən bir müddət keçib seçkilərdən və siz də yəqin izləmişsiniz seçkilərlə bağlı bütün bu şikayətləri və onların araşdırılması prosesini. Sizin yəni həm şikayətlərin xarakteri, həm də araşdırılma proseduru barədə təəssüratınızı öyrənmək istəyərdim.
Doğrusu mən təbii ki, bir ictimai hadisə kimi seçkini başdan sona qədər müşahidə etmişəm hər yönü ilə, həm seçki prosesinin gedişi, həm ses vermə, həm də ondan sonraki proseslərin araşdırılması, istər Mərkəzi Seçki Komissiyasında qəbul olan qərarlar və onların yayılması ilə bağlı. Mən təbii ki, hüquqşünas olaraq gündəlik qəzetləri alır və bu qəzetlərdə, xüsusilə rəsmi qəzetlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nə qərar verdiyini maraqlanıram və mənim üçün çox həm təəccüblü, həm də eyni zamanda çox da təəccüblü olmayan, çünki mahiyyət etibarilə indiki MSK-nın fəaliyyətinə tanış olan bir insan olaraq deyirəm, çox da ona görə təəccüblü deyil, amma təəccüblü də naz ona görə ki, prosedur hüququ baxımından şikayətlərin demək olar ki, 90% çap olunan rəsmi qəzetlərdə də diqqətlə baxsaq, görərik ki, araşdırılmasına ehtiyac yoxdur, çünki vaxt bitib ya da çünki müvafiq vaxtda ləğv müraciət olunmayıb kimi sonluqlarla bitir. Ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyası mən hesab edirəm ki, əgər bu seçkinin ədalətli keçirilməsi, şəffaf keçirilməsi və onun nəticələrinin cəmiyyətdə təsdiq etdikdən sonra cəmiyyəti idarə etmə müəyyən təbii fərqi yoxdur. Bu bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkisi nə olursa olsun, bu baxımdan məsuliyyət daşıyan bir qurumdur. Və əgər belə bir qurum ona müraciət olunan bu tip faktları, araşdırmanı sırf prosedur hüquq baxımından, yəni şəkil baxımından geri qaytarırsa, bu özü ciddi hüquq pozuntusudur. Çünki insanlar seçmə, seçilmə hüquqlarının, konstitusiya hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20 gündən sonra verəcəyi qərar bunun müddət baxımından uyğun olmadığı deyil. Onun mahiyyətinə baxıb verməsi lazımdır qərar ən azından. İkinci bir məqam isə ümumiyyətlə baxırsan ki, yəni verilən qərarlar çox səhtidir. Məsələn, 61 saylı deyək ki, dairədən verilən şikayətə cavabda yazır 65 saylı dairənin işinə baxılıb və hambara imza atıb. Əslində heç 61 saylı dairədə olan məsələ 65-də olmayıb. Amma dairənin adın başqa, nömrəsini başqa göstərirlər. Bu onun çox səhlənkar yanaşmasını göstərir. Bundan bağlı da faktlar var. Və maraqlı məqam odur ki, çox geniş əksəda doğuran faktlarla bağlı da hələ də son nəticə 20 gün keçibdi, verilməməsi, son qərarın verilməməsi və müəyyən şəxslərin ki, açıq şəkildə kobud müdaxilə olunduğu məlum olmuşdu, bu hətta icrabatçı səviyyəsində olmuşdu. Bunlarla bağlı hələ cinayət işinin qaldırılmaması da ciddi, mən deyərdim ki, fəaliyyətsizlikdir. Çünki Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində müddəa var ki, seçki komissiyalarının işinə mane olma ya da seçki hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə mane olma cinayət əməlidir və buna əgər vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edəcək şəxsin törətdiyi varsa, həmin şəxs bu hadisə məlum olan gündən dərhal artıq vəzifədən uzaqlaşdırılıb, onun haqqında cinayət istintaqı başlanmalı idi. Bu fakt araşdırma. Amma bu günə qədər baxın, bələdiyyə seçkilərinin artıq 20 günə yaxın vaxt keçib, 19 gün keçib, hələ də bu istiqamətdə heç bir addım atılmayıb. Düzdür, sadəcə bəyanlar var ki, güya kimsə ağır cəzalanacaq, amma kiminsə vəzifə itirməsi cəzalanmaq deyil. Cəzalanmaq odur ki, o tip faktlara imkan verən, o hər hadisələrə imkan verən şəxslər faktiki olaraq qanunvericilikdə müəyyən olunan formada məsuliyyətlə məsuliyyətə alınsınlar və o məsuliyyət növünə görə də cəzalandırılsınlar.
Və eyni zamanda məlum olur ki, bugün yəni bu son günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyası 5 bələdiyyə üzrə nəticələri ləğv edib, amma dediyiniz kimi heç bir pozuntu halı adamların hətta, cinayət məsuliyyətinə
hətta mənim üçün maraqlı olan bugün qəzetdə mən diqqətimi çəkdi bir məqam, deyək ki, masallı seçki dairəsinin kollektiv olaraq istifası istənibdir, yəni mərkəz, amma maraqlıdır ki, orada nəticə ləğv olunmayıbdır. Yəni, əslində, yəni, bu çox maraqlıdır. 71 saylı masallı da bir bələdiyyə ləğv olunub. Amma 70 saylı masallı seçki dairəsində komissiya üzvlərini buraxıblar, amma heç bir nəticə ləğv olunmayıb. Mən başa düşə bilmədim. Bu, gələcək seçkilərə hazırlıq üçün buraxıblar, yoxsa bu seçkilərdə pozuntu üçün olub bu addım. Çünki çox maraqlıdır. Masallı da son vaxtlar müxtəlif hadisələr də baş verir. Oradan seçilən millət vəkili ilə oradakı icra başçısı arasında. Və maraqlıdır ki, 70 saylı masallı seçki dairəsinin komissiya üzvləri, dairə seçki komissiyanın üzvlərinin səlahiyyətlərinə xitam verilib. Amma 71 saylının bələdiyyəsinin birinin nəticəsi, yəni deməli 71 saylı da Boradigah bələdiyyəsi seçkisinin nəticəsi ilə olur. Bu özü də mənim üçün aydın deyil. Nəyə görə onda 70 saylı məntəqə hansı kobudluğa yol verib və hansı nəticələri saxtalaşdırıb ki, onlar da kollektiv gediblər. Bax, bunu bilmək maraqlı olardı.
Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Akif bəy, Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır və bəlkə siz o müzakirələrdə iştirak edən bir şəxs kimi bu qoyulan sualların bəlkə cavabını eşitmiş olarsınız. Bilirəm ki, siz də etiraz edən kəsimi təmsil edirsiniz Mərkəz Seçki Komissiyasında, amma hər halda ola bilsin ki, bu suallara cavabları eşitmiş olarsınız.
Əvvələ mən Ələsgər bəyi də salamlayıram və
Ələsgər
bəyi ünvanladığınız sualı konkret mən eşitmədim deyə efirə gec qoşuldum.
Sual belə idi ki, mən Ələsgər bəyin şikayətlərin araşdırılması prosedurundan Ələsgər bəydə yaranmış təəssüratı soruşdum və o da dedi ki, onda bir çox suallar peydə olub və Ələsgər bəy o sualları ifadə elədi ki, görəsən necə olur ki, deyək ki, masallıda bu 70 saylı dairənin komissiya üzvləri tam tərkibdə istifaya göndərilir, amma orada heç bir bələdiyə üzrə nəticələr ləğv olunmur. Yəni, əgər pozuntular kifayət idisə ki, bütün komissiyanı istifaya göndərsinlər, onda nə əcəb seçkinin nəticələrini ləğv eləməyiblər. Bu cür suallar ortaya çıxır.
Amma 71-də ləğv eləyiblər, orada komissiya qalır. Yəni, maraqlı.
Təşəkkür edirəm suala görə və mənə efirə qoşduğunuza görə və tamamilə Ələsgər bəyin dediklərinə qulaq asdım və onun fikirlərini bölüşürəm və argumentlərini dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, əslində onlar ifadə etdilər ki, 70 saylı masallı şəhər dairəsində olan dairə seçki komissiyası ona görə buraxılır ki, əslində məntəqələr seçkilərin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün hər cür prosesi həyata keçirdiblər. Yalnız dairə seçki komissiyası məntəqələrə mani olmaq cəhdləri baş verib. Ona görə dairə seçki komissiyasının seçkilərin girdişinə müdaxilə etdiyinə görə belə bir təkcə dairə seçki komissiyasının özü cəzalandırılıb və buraxılıb. Əslində, təbii ki, bu argumentlər yetərli deyil. 71 saylı Boradigah bələdiyyəsi ilə bağlı orada konkret məntəqələr ləğv olunduğuna görə Boradigah bələdiyyəsi ləğv olunub. Yəni Boradigah ilə bağlı olan tədbir doğrudur.
O 71.
Təbii ki, orada əlavə cəzalandırma mexanizminin həyata keçirilməməsi onunla razıyam. Eyni zamanda tutaq ki, Naftalan bələdiyyəsi ilə bağlı konkret qərarda istinad olunur və bələdiyyə ləğv olunur və qərarda sırf 11-1-ci maddəyə istinad olunur ki, dövlətin vəzifəli şəxsi.
Bəli, bununla bağlı əslində cinayət məsuliyyəti daşımalıdır.
Bəli, və onun da konkret 11-1-ci maddəsində cinayət məcəlləsinə məsuliyyəti müəyyənləşdirilir. Bəli. Və eyni zamanda cinayət məcəlləsində konkret göstərilib onun məsuliyyəti. İsraf edilməsi 3-8-ci maddədə. Və bütün bu hallar onu göstərir ki, və əslində komissiyanın üzərinə düşən vəzifə bundan ibarət olmalıdır ki, əgər istinad edirsə ki, dövlətin vəzifəli şəxsinə görə seçkilərin nəticələri ləğv olunur, nəticələrin ləğv olunması hissəsində özü həyata keçirilməli idi. Məsuliyyətlə bağlı olan hissə isə artıq prokurorluğa aid olduğuna görə həmin sənədlər göndərilməlidir prokurorluğa. Amma mən o məsələni də qaldırdım, heç bir tədbir görülmədi.
Aha. Yəni bu Akif bəy, üzr istəyirəm, amma 71 saylı masallı deməli dairə seçki komissiyasından bələdiyyəyə namizəd var xəttdə, Ədalət Əhmədov. Gəlin onu da dinləyək, sonra sizlə söhbət davam etdirək. Hər vaxtınız xeyir, Ədalət bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ədalət bəy, siz namizəd olmuşsunuz və seçkinin nəticələri və eyni zamanda şikayətlərə araşdırılması və bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi qərarla razısınız mı?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki qəbul etdiyi qərarla bəli razıyam.
Siz 71 saylı masallı seçki dairəsindən hansı bələdiyyəyə namizədsiniz?
Boradigah bələdiyyəsinə.
Boradigah bələdiyyəsinə.
Bəli.
Və ilkin nəticələrə görə siz hansı nəticəni əldə etmişdiniz?
İlkin nəticələrə görə biz 6 nəfər qalib hesab olunmuşduk. Amma demək bizə protokollar 5 məntəqədən 4 məntəqə üzrə bizə protokollar verildi ki, protokollar da göstərilirdi ki, bizim qalib olmağımız göstərilirdi. Seçkilər qurtardıqdan sonra elan oldu ki, qaliblər məntəqələr üzrə kimlərdir və biz o qaliblər sırasında idik. Lakin gecə saat 2-dən sonra protokollar Deməli, qəsəbə icra nümayəndəsi və dairənin sədrinin iştirakı ilə protokollar dəyişdirilərək bizdən az səs toplamış namizədlərin səsləri artırıldı. Bizim səslər isə azaldılaraq, onlar qalib elan olurdu. Biz 6 namizədi 6-sını da çıxartdılar protokoldan.
Aha. Və sonra siz nə edirsiniz? Sonrakı fərq?
Sonra biz 71 saylı DSK-ya müraciət elədik. Əvvəl getdik DSK-ya seçkinin tərisi. DSK bağlı idi, DSK-da heç kəs yox idi. 3 dəfə getdik, 3 dəfə DSK-da adam tapmadık. Sonra biz qaldıq ki, çünki burada 3 gün müddəti vardı, biz məcbur olduq Bakıya MSK-ya müraciət elədik. Yazılı müraciət elədik MSK-ya və MSK bizim ərizəmizə baxdı. Baxandan sonra dedi ki, sizin şikayətiniz məntəqələr üzrə olduğu üçün biz bunu göndərdik 71 saylı masallı kənd DSK-sına. Lakin sonra DSK 3 gün ərzində bizim məsələyə yenə baxmadı, hərəkətsizliyi göstərdi və biz yenidən MSK-ya DSK-nın hərəkətsizliyi haqqında şikayət elədik.
Bəli.
Və nəhayət, dünən axşam MSK çox doğru bir qərar çıxartdı. 71 saylı masallı kənd Boraviya bələdiyyəsinə gedən seçkilərin nəticələrini ləğv elədi. Biz bundan çox razıyıq.
Siz Ədalət bəy, hansı partiyanı təmsil edirsiniz və yaxud
biz partiyalısınız? Tərəfdir. Burada YAF var bizim içərimizdə. Bizim içərimizdə YAF üzvləridir, bir tərəflərdir, bir də ki, Ana Vətən Partiyasından.
Və səslər şirdilən kim idi?
Bəli.
Və səslər sizin fikrinizcə kimin xeyrinə saxtalaşdırılmışdı?
Səslər elə onlar da YAF-ın və bir tərəfin xeyrinə saxtalaşdırılmışdı.
Yəni müxalifətdən namizəd yox uymuş seçkidə.
Seçkidə xeyir namizəd yox idi.
Aha. Və bir
seçkidə var idi. Ümumi müxalifətdən namizəd var idi, amma onlar müəyyən qədər indi səs biraz az səs toplamışdır, amma az səs toplamışdır.
Aydındır. Və sizin bir məsələyə də cavabınızı almaq istəyərdik Ədalət bəy. Sizin məntəqə üzrə, sizin məntəqələr üzrə, yəni sizin bələdiyyə üzrə seçkinin nəticəsi ləğv olunub, amma ki heç kimin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və s. barədə müraciət olunmayıb. Yəni ki, o adamlar ki seçki saxtakarlığı ilə siz dediyiniz kimi məşğul olublar, o adamların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət qəbul eləməyib Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bu hissəsindən necə razısınız mı qərarın?
Bu hissəsindən əlbəttə razı deyirik. Sabah indi onlar başqaları bu hərəkətləri edəcəklər. Elədir.
Bəli.
Yəqin ki, məsələn, başqalarına bu dərs olsun deyə bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki indi hamı gələcək bu səhvi saxtakarlığı elədir. Burada dövlətin pul vəsaiti gedib, elədir. Seçki keçirilib, indi haradasa yenidən seçki keçirilməlidir bu bələdiyyələr üzrə. Və dövlət burada müəyyən qədər dövlətin büdcəsindən pul vəsaiti gedir. Bəs bu pul vəsaiti kim ödəyəcək? Buna görə də dövlətin büdcəsindən müəyyən qədər ziyan dəyib burada. Həmin şəxslər məsuliyyət daşıyırlar.
Sizin özünüz necə, yəni bundan sonra bu yəni hərəkətlərdən, hərəkətsizlikdən və s. məhkəməyə müraciət eləmək niyyətiniz varmı?
Biz hələlik gözləyirik, hər halda bizə elə gəlir ki, MSK bu haqda müəyyən bir ikinci bir qərar çıxardacaq, biz bunu gözləyirik. Hər halda çünki həm burada 71 saylı masallı kənd seçki dairəsində olan özbaşınalıq, həm də məntəqələrdə olan özbaşınalıq, yəqin ki, bu özbaşınalıq aradan qaldırılacaq.
Və təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün, xəttə qalın, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və üzvü Akif Qurbanov və hüquqşünas Əsgər Məmmədli var studiyada. Onlardan da eşitmək istəyərdik bu eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri.
Mən hər şeydən öncə deyim ki, burada açıq şəkildə qeyd elədi ki, bir protokol onların əlində 4 protokol olduğu halda daha sonra həmin protokollar saxtalaşdırılıb və onlar başqalarının lehinə səslər artırılıb. Bu ciddi şəkildə qanun pozuntusudur və bundan bağlı konkret olaraq Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsi seçki protokollarının saxtalaşdırma maddəsi var. Buna görə cinayət əməlidir və dərhal deməli bu materiallar eyni ilə olduğu kimi prokurorluğa biraz öncə Akif bəy dediyi kimi göndərilməli idi. Çünki konkret olaraq vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə həm də komissiya üzvləri tərəfindən müdaxilə olunubdu və bunlar birbaşa kanun pozuntusudur. Buna göre de məsuliyyət olmalıdır. İkinci bir məsələ də həqiqətən xəttdə olan namizəd doğru qeyd elədi ki, dövlət əlavə vəsait itirir. Bunların cinayət məsuliyyətindən paralel bunların maddi məsuliyyətindən məsələsi də qoyulmalıdır ki, bunlar həmin o prosesdə sərf olunan dövlət vəsaitinin təkrar əldə olunmasına ya da təkrar sərf olunmasına ən azından maddi yönlə məsuliyyət daşısınlar.
Və Akif bəy, sizdən eşitmək istəyirdik. Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu məsələni yenidən qaldırmaq niyyətiniz varmı ki, yəni bu günahkarların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı?
Əslində o məsələ ilə bağlı, yəni aidiyyəti üzrə şikayətlər müzakirə olan zaman, yəni dəfələrlə qaldırmışam və mən bu cür ifadə etmişəm ki, əgər biz qanun pozuntusunu aşkar edirsə və həmin qanun pozuntusunun da olan fakta görə konkret nəticələr ləğv olunursa və bu nəticələrin ləğv olunmasına səbəb olan şəxslərin, xüsusən də vəzifəli şəxslərin konkret əməlləri məlum olursa, konkret qanunsuz hərəkətləri məlum olursa, bu qanunsuz hərəkətlərini göstərən konkret o seçki məcəlləsinin 115-ci maddəsi var. O 115-ci maddəsinə əsasən həm inzibati xətalar məcəlləsi ilə, həm də cinayət məcəlləsi ilə konkret məsuliyyət daşıyır. Bununla bağlı tədbir görülsün. Yəni bu məsələ təbii ki, dəfələrlə qaldırmağıma baxmayaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərəfindən hər hansı bir ciddi bir tədbir görülməyib və yəni paradoks hallar ondan ibarətdir ki, dairənin və yaxud da ki, məntəqənin qərarları ləğv olunur, amma o qərarları qəbul edən, qanunsuz əməldə iştirak edən şəxslər haqqında heç bir tədbir görülmür. Yəni bu onu göstərir ki, konkret pozuntu olan yerdə və ümumiyyətlə cəzasızlıq mühiti yaradılmasında strukturlar maraqlıdırlar və bu mühit nə qədər davam etsə seçki saxtakarlığını o formada həyata keçirmək olar. Amma mən isə bilirəm ki, əslində seçkinin şəffaf və demokratik keçirilməsi istiqamətində irəliyə doğru addımlar atılırsa, gərək pozuntu olan yerdə dəzə olsun. Cəzasızlıq mühiti nə qədər hökum sürəcəksə, o qədər pozuntular getdikcə daha da artacaq, nəinki həbs sürəcək.
Mən hesab edirəm, Akif bəy doğru deyir burada, çünki nəticə itibarilə əgər biz bir cəza hüququnun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cinayət hüququnun mahiyyəti və cəzalandırma mexanizmi. İnsanlar bənzəri hadisələrə meyil etməsin və bu əslində qisas almaq deyil ya da elədiyi əmələ görə sırf o əməl üçün cəzalandırmaq deyil. Eyni zamanda bu tip əməllərin qanun pozuntusu olduğu və başqalarının ona meyil etməməsi üçün lazımdır bu hadisələrin törədənlərin cəzalandırılması. Bu baxımdan da seçki məcəlləsinin müddəalarının xüsusilə cinayət hüququna qoyulması və o müddəalar ki, həm vəzifəli şəxslərin qanunsuz müdaxiləsi, həm səlahiyyətli şəxslərin protokollar saxtalaşdırması, həm vətəndaşların hüquqlarına qəsdən mane olma və s. bunlar hamısı ona görə cəzalandırılır ki, bu tip faktlar daha azalsın gedərək cəmiyyətdə və ümumiyyətlə insanlar bilsin ki, başqalarının hüquqlarını məhdudlaşdırmaq ya da ona müdaxilə etmək nəticə itibarilə artıq həbsə gedəcək, məhkum olunacaq və s. Amma əgər buna meyil etmirsələr idarə edici strukturlar və xüsusilə bu seçkin idarə edən Mərkəz Seçki Komissiyası, bu onu göstərir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası əslində maraqlıdır ki, onda belə bir nəticə çıxarır avtomatik olaraq ki, onlar maraqlıdır ki, insanları cəzalandırmasın ki, növbəti tapşırıqları onlar rahat yerinə yetirsin və beləliklə də çox cüzi o da çox kobud şəkildə nə bilim belə də cəmiyyət tərəfindən bilinən faktlar üçün qismən qərarlar ləğv olunsun, amma bütünlükdə isə yenə o insanlar daima bu prosesi davam etdirə bilsinlər. Bu da əslində azad seçki mühitinin və eyni zamanda ədalətli seçki mühitinin olmadığı qənaətinə gətirib çıxarır nəticə etibarilə.
Və hər halda bu konkret olaraq bu halda, yəni Boradigah bələdiyyəsi ilə bağlı halda biz həm də namizədin və şikayətçinin şuurlu və çevik hərəkətinin də şahidiyik.
İndi bu təbii ki, bir məsələ var. Bax, mən biraz əvvəl onu qeyd elədim, indi Akif bəy xəttdə o da təsdiqləyər. Yüzlərcə şikayətlər araşdırılmadan sırf vaxt çatmadı ya da vaxtında müraciət olunmayıb deyə geri atılıb. Amma bu vaxtdan naşının arxasına görürsünüz, dairə seçki komissiyasını bağlayıb işə gəlməmək də var. Yəni, həmin o şikayət edəcək şəxs faktiki olaraq o dövlət qurumunu tapıb ora şikayət edə bilmir. Gedib qapısını açıq tapmır. Və hər kəsin də o imkanı yoxdur ki, dursun, nə bilim, Daşkəsəndən ya da Gədəbəydən ya da Qazaxdan gəlsin Bakıya Mərkəz Seçki Komissiyasını tapsın, ona müraciət eləsin. Yəni, belə baxanda faktiki olaraq insanların bir çox hüquqları ona görə bərpa oluna bilmir ki, onların anında müraciət eləyəcəyi və anında müraciətlərə reaksiya göstərəcək çevik idarə etmə strukturları yoxdur. ya da bu struktural işlem funksiyasını yerine getirmiyorlar. O, bu da ciddi bir problemdi. Yani şimdi burada konkret olarak bu şahslar belli ısrarla meselenin üzerinde durublar. Çünkü protokolü alıplar, dalınca gidipler. Neticede artık bunların, belki bunlar bunu eylemeseydi orada da yine o sıktılaştırılmış namzetler artık galibi ilan olunacaktı ve diyecektiler ki 100% adaletli geçim buradadır.
Ve ben teşekkür ederim Adalet Bey'e efire katıldığı için ve meselen dediği için. Akif Bey, sizinle bir Ümit Partiyası'ndan bağlı bir meseleni de müzakirə etmek istedik. Ümit Partiyası'nın şikayetlerine bakılmasıyla bağlı bir haber yayılıb bugün. AP Agentliyinin verdiği məlumata göre Mərkəzi Seçki Komissiyasından onlara belə məlumat veriblər ki, Ümid Partiyasının seçki komissiyalarında təmsil olunan nümayəndələri bələdiyyə seçkilərinin heç bir pozuntu olmadan keçirildiyini bildiriblər və söhbət yəni partiya 29, 57, 61, 63, 64, 81 və 114 sayılı seçki dairələri ilə bağlı qanun pozuntularının baş verdiyini bildirib. Amma yəni məlumatda belə çıxır ki, sizin yerlərdəki nümayəndələriniz, komissiya üzvləri olan partiya nümayəndələriniz bunun əksini deyiblər. Bu doğrudurmu? Yəni bu məsələyə aydınlıq gətirməyiniz istəyərdik.
Təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığınıza görə və əslində mən bu məsələni də bu günləri həm dünənki müzakirələr zamanı o məsələni qaldırmışdım. Eyni zamanda bugünkü müzakirələr zamanında bir daha o məsələlərə toxundum və konkret ERSK-nın ona dair qərarı var. Əvvələ, qərarın özü bayaq Ələsgər Bəyə də qeyd etdi. Çox savadsız bir hazırlanmış bir qərardır. Ələsgər Bəyə demişkən, təsəvvür edin 61 sahəli neft olanın yazıqlı 65 sahəli dairə. Tutaq ki, Sabah rayon 29 sahəli Sabah seçki dairəsinin müxtəlif məntəqələrdən, konkret olaraq tutaq ki, 14 sahəli məntəqədən, 30 sahəli məntəqədən tutaq ki, şikayətlə bağlı müraciət olunub, amma bir sahəli məntəqədən hansısa bir komissiyanın adından cavab izahat alınır və izahat qərarda əks olunur. Amma konkret şikayətçi bir sahəli məntəqədən şikayət etməyib. Və yaxud da ki, digər sadalanan dairələrlə bağlı. Və əvvəl onu qeyd edeyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası göstərilən, şikayətdə göstərilən məntəqə və dairədə baş verən pozuntularla bağlı çox düzlü bir hissəsini, deyərdim ki, haradasa 15% qədərini araşdırmış kimi görsənir qərarında. Amma əslində, Ümid Partiyasının etdiyi şikayətdə demək olar ki, ölkə ərazisində, xüsusən də onların namizədlərinin olduğu 300-dən artıq 370-ə yaxın bələdiyyədə o konkret olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına bəllidir və digər strukturlara da bəllidir ki, Ümid Partiyası hansı dairələrdə namizədlər irəli sürüb bələdiyyələrə. O ərazidə olan şikayətlərin demək olar ki, ancaq 10-15% araşdırılıb. Orada bir neçə nəfər burada ümumi şəkildə qərarda qeyd olunsa da, amma mən araşdırma aparmışam konkret olaraq ki, 63 saylı Sabirabad Seçki Dairəsindən mənim təqdim etdiyim və dairə seçki komissiyasının katib olan Xanlar Abbasovla əlaqə saxlamışam. O deyib, Sabirabadın Ümid Partiyası tərəfindən hər hansı bir izahat verilməyib və dairədən ora hər hansı bir izahat göndərilməyib. Kürdəmirlə bağlı konkret adlar çəkilir. Kürdəmirlə bağlı mən dairə seçki komissiyasının katibi olan Samirlə əlaqə saxlamışam və Samir deyib ki, ümumiyyətlə mənim bu izahatlar aparılması, bu şikayətlərin araşdırılmasından bağlı dairə seçki komissiyasının katibi olaraq məlumatım yoxdur və mən həmin adları çəkilən məntəqədə olan nümayəndələrlə əlaqə saxlayaram. Məntəqədə olan nümayəndələrlə adları çəkilənlərlə əlaqə saxlayıblar. Bəziləri bildiriblər ki, ümumiyyətlə bizim şikayətdən xəbərimiz yoxdur və belə biz izahat yazmamışıq, amma bir neçə qisim ki, adlar var, onlar daha 4-5 nəfər etiraf edir ki, bəli, bizə imza attırıblar. Bu da konkret olaraq yerli kənd icra nümayəndələri və sahə müvəkkilləri tərəfindən əldə kağız gəlinərək onların evlərinə gəliblər və onlara bildiriblər ki, siz belə bir izahat yazın və o izahatda onlar göstərməyiblər ki, şikayəti kim eləyib, hansı partiya eləyib, onların ümumiyyətlə xəbər olunur ki, Ümid Partiyası belə bir şikayət eləyib. Onları müxtəlif adlarla aldadıblar. Eyni zamanda heç şikayəti onlar yazmayıb, şikayətləri hazır formada aparıblar, kəndir nümayəndələr və sadəcə onları təhdid ediblər ki, siz bunları imza atmasanız, həm işinizdən olacaqsınız, ailələriniz müxtəlif təzyiqlərə məruz qalacaqlar və bunları aldatma və təzyiq yolu ilə Onları imza attırıblar. Və mən hətta iclası da qaldırdım ki, siz ekspert qrupun üzvü, ad çəkdiyiniz şəxslərlə bağlı, izahatlı verilən şəxslərlə bağlı, hər hansı bir əlaqə saxlayıb özünüz birbaşa kontakt olmuşsunuz, məclisində qanunun və təlimatı tələbindən önə görə araşdıran ekspert qrupu həmin şəxslərin bir əlaqə əlaqədə olmalıdır. Yəni, dairə seçki komissiyası hansısa bir sənəd göndərir, o sənədin əsas kimi götürmək doğru deyil və hətta praktikada bunu göstərir ki, namizədlərin qeydə alma mərhələsində Beyləqanda, Axstafada, İmişildə və bir çox dairələrdə namizədlərin adından yalandan ərizə yazılıb və onların ərizəsi əsasında namizədçilər ləğv olunub. Namizəd gedib ki, mənim vəsiqəmi tələb edib ki, dairədən mənim vəsiqəmi verin. Onlar deyiblər ki, bəs sizin vəsiqəniz verilmir. Niyə? Namizədliyiniz qeydə alınmır. Niyə görə alınmayıb? Sizin ərizənizə görə namizədliyinizə xitam verilib. Vətəndaş Beyləqan rayon prokurorluğu da müraciət edib, digər rayonlarda olan prokurorluqlar da müraciət ediblər. Amma təəssüflər olsun ki, həmin rayon prokurorluqlarda şikayəti həmin cinayət hadisəsini araşdırmaqdan əvəzinə həmin sənədləri yenidən araşdırmaq üçün dairəyə göndəriblər. Yəni, bütün bu oyunlar və
Yəni, demək istəyirsiniz ki, sizin partiya üzvlərinə, partiyanın nümayəndələrinə istinadən seçki yaxşı keçib məlumatı doğru deyil, yəni bu əsas
Təbii doğru odur. Deyil və mən bilirəm ki, bir çox dairələrdən, dairə seçki komissiyasının üzvləri, katibləri, məntəqələrin əksəriyyətində üzvlər, katiblər imza atmayıblar seçkilərin. Nəticələrinin şəffaf və demokratik keçirilmədiyinə görə və göstərilən şikayətlər də demək olar ki, ölkə ərazisinin böyük əksər hissəsini əhatə edir və şikayətin araşdırılması bir qismi harada ki, bunlar belə bir sənəd tapa biliblər, o sənədləri əsaslandırmaq şəklində təqdim etdilər və çox təəssüf olsun ki, belə bir hadisə də baş verdi və efirinizdən istifadə edib bunu da bildirmək istəyirəm. Bütün televiziya və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri efirdən çıxmasına baxmayaraq Sədrin göstərişi əsasında birbaşa İctimai Televiziya rəhbərliyini danışaraq, sədrin göstərişi əsasında İctimai Televiziyası nümayəndəsi yeri qaytarılıb və həmin hadisəni məhz Ramiz İbrahimov tərəfindən ekspert qrupun üzvü kimi səsləndirilən bu fikirlər birbaşa efirdə İctimai Televiziyanın efirindən verilib və İctimai Televiziyada televiziya yayınından bağlı olan qaydaları pozitiv və qarşı tərəfin fikirlərini də ifadə imkan yaratmayıb. Eyni zamanda mənim də fikirlərimin səslənməsinə İmkan yaradım və bu onu göstərir ki, bu mərkəzləşmiş qaydada bir şov idi ki, cəmiyyətə göstərilsin ki, baxın, cəmaat, yəni Ümid Partiyasının özünün dediyi fikirləri onun yerlərdə komissiya üzvləri güya ki, təksib eləyir. Onlar seçkinin şəffaf demokratik keçirilməsini deyir. Əslində, səlahiyyətli nümayəndələr bütün bu baş verən qanunsuzluqlarla bağlı namizədliyin qeydə alınması mərhələsində MSK-nın şikayətlərə baxmamasını, məhkəmədə hətta açıq-aşkar qanun pozuntularına yol verilməsini, bütün əsas gətirərək seçkilərin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər və MSK-ya belə bir konkret şikayət məktubu yazıblar və onlar sonunda tələblərini ifadə ediblər ki, biz əvvəlki şikayətlərdə olduğu üçün bundan da bilirik ki, bu şikayətlərimizi təmin etməyəcəksiniz. Yəni, belə olan şəraitdə təbii ki, MSK daha çox çalışıb ki, təxribat xarakterli informasiyalar versin, fikir çaşqılığını yaratsın və eyni zamanda burada belə bir mənə hesab edirəm ki, müxalifət adına iddia edən bəzi partiyalarla da hakimiyyət strukturlarının iş birliyinin nəticəsidir ki, bu, hansı ki, Ümid Partiyasına qarşı qarab yer aparlar, onların seçki komissiyalarındakı nümayəndələrin hakimiyyət tərəfindən iş birliyində olmasını kimi qarab yer aparırlar. Yəni, belə olan şəraitdə onlar bir daha, yəni, bu hakimiyyət tərəfindən hazırlanmış və yenidən
aydındır, bu işin aparılmasına
dəstək verilən bir şey hesab edirəm.
Aha. Akif bəy, xəttdə Azad İskəndərlidir. O ləğv edilmiş məntəqələrdən, yəni nəticələri ləğv edilmiş seçki keçirilən məntəqələrdən birindən biri haqqında məlumat verib. Azad bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz Şəhriyar bələdiyyəsindən olan namizədləri, bələdiyyəsinə olan namizədlərin maraqlarını təmsil edirdiniz, yəni onların hüquqlarını müdafiə edirdiniz və bəli. Həmin məntəqədə nəticə ləğv olunub. Amma ki, bundan sonra belə məlumat var ki, orada hansısa proseslər yenə baş verir. Siz bu ən son məlumatları çatdıra bilərsinizmi bizə?
Bəli. Demək xanım, belədir vəziyyət. Bu, biz sırağa günü, yəni şikayətçilər MSK-da oldular, şikayət ərizələrinə cavab tələb etdilər, lakin verilmədi. O da ona görə verilmədi ki, bunlar məhkəməyə müraciət edirlər, həmin cavab əsasən. Ondan sonra bunlar qayıtdılar, kararına, öz kendilerine. Üstünden bir 3 saat geçtikten sonra bana kentten zengiler oldu. Dediler ki burada Sabrabadran İcra Hakimiyeti Mavini Yakup Heyderov, polis rəisi Mavini, prokurorluğun əməkdaşları, bir də hardasa bir 30-40 nəfər Sabrabadran polis şöbəsinin əməkdaşları oradadır. Cəmaatı orada 250-dən çox insanlar oraya yığılıblar. Bunlar cəmaati demək orada bir əhatəyə alıblar. Kətdən çıxmağa icazə verməyiblər və əsas səbəb də ondan ibarət olub ki, onların əlində 23 dekabr seçkilər günü namizədi Məhməd Əli adlı namizədi oradan tələb eləyib. Oradan o protokolun nüsxəsinin birini götürüb. Həmin o nüsxəni tələb edirdilər. Dünən vaxt qoymuşlar ki, Yaqub Heydərov namizədlərə orada kətdə bildirir ki, əgər saat səhər 8-ə qədər o nüsxəni bizə verməsəniz, demək Sabrabadran İcra Hakimiyyətinin başçısının başı ağrıyacaq və orada Əhməd Xan adlı yenə bir namizəd var. Ona bildiriblər polis şöbəsinin rəis mavini ki, əgər bu bizə bugün çatmasa, sizin həyətinizdə sabah ən aşağısı 50 dənə nəşə kolu çıxacaq. Yəni bu formada da belə bildirmişdi ona. Və dünənki günlər Məhməd Əli adlı namizəd mənim demək tapşırığıma əsasən kəndi gecə yarılarında tərk edib, həmin protokol nüsxəsi də onun cibində. Bugünə qədər də hələ də kəndə gəlməyib qorusundan. Və həmin hakimiyyət qaydandan sonra hakimiyyət nümayəndələri rayona, mən gəlişimdən sonra onlar deyək seçimli qayıtlar rayonu hakimiyyət nümayəndələri və mən kətdən çıxandan sonra şəhərə və Bakıya gələndən sonra artıq mənə zəng olun ki, Sabrabad rayonunda nə qədər seyid varsa həmin o seyidlərdən istifadə edilir şəhəriyyə kəndində yerləşir ki, güya ki, bunlar aqsaqqal kimi tələb edirlər ondan ki, o protokolun nüsxəsini versin. Əks təqdirdə onlara təzyiqlər göstəriləcək, müxtəlif təzyiqlər nəzərdə tutulur, onların öz təzyiq növləri var. İndi onu yəqin ki, siz də bilirsiniz nəyədən ibarətdə. Hal-hazırda bu dəqiqə vəziyyət yenə də kətdə kritik olaraq qalır. Cəmaat hamı ayrılıblar, bir neçə namizəd var, hələ də kəndə gəlmir ki, gün batsın sonra gedim, həyətinizdə seyidlər oturublar bu dəqiqə. Filan bəsmirsən, bax belədir. O protokolu zor ilə olan əlini almaq istəyirlər. Çünki o protokolda seçki günü alınıb, orada dəqiq göstərilir həmin bu adamların seçilməsi. Neçə səsliqlər hamısı, onu olan əlini almaq istəyirlər. Məqsəd nədir bunlarda? İndi yəni o özləri bilirlər.
Axı bu nəticələr artıq ləğv olunub. Yəni indi nə xeyri var ki bu? Yəni bunu niyə etsinlər?
Çox absurd bir vəziyyətdir. Biz də onu başa düşə bilmirəm mən ki, bunlar niyə görə bu qədər agresivdirlər bu xalqa qarşı? Bunlar çox agresivli nümayiş elətdirlər. Ona görə də bilirsiniz, bu absurd bir vəziyyət yaranır. Mən başa düşə bilmirəm. Bunlar nə eləmək istəyir? İndi bunlar belə inci düşmüş kimi belə adlandıraq da bunu. Bunlarda nəsələr qisas almaq bu dəqiqə mövqeyində dayanıblar. Nə qədər insanlar agresiv olar öz xalqına qarşı?
Azad bəy, bir dənə də belə sırf texniki məqamdır. Marixuana kolu bir gecəyə bitərmi heç?
Xeyr, sadəcə olaraq hədə qorxudur. Boş hədə qorxudur. Savaşlı insanlara təzyiq metodudur. Hardan tapacaqlar ki, onlar 100 dənə kolu bu vaxtı. Kol olur, bitirməm bildiyimə görə.
Burada bir şey taparlar, taparlar.
Bu hədə qorxudur da. Başqa bir şey deyil. Və hafta ki, oğlun hərbidə işləyir sənin, sənin oğlu hərbidən qovdurtduracam. Halbuki prezidentin özünün fərmanı var, hər hərbidən hər adamları buraxmırlar çıxmağa. Yəni bunlar hamısı hədə qorxu vasitələrdir. Savadsız insanları təzyiq altında saxlayırlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik Azad bəy qatıldığınız üçün söhbətə və bu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün. Hər halda biz yəni qarşı tərəfin də fikrini eşitməyə hazırıq. Əgər kəndin icra nümayəndələri və yaxud da ki adı çəkilən hər hansı bir şəxs efirə qatılıb öz sözünü və öz tərəfindən fikirlərini bildirmək istəyirsə 050-744-1017 SMS xəttimiz, canlı yayıma zəng etmək üçün 436-77-41 e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bu ünvana zəng edib dinləyicilərimizin fikirlərini
bir şey sadəcə qeyd eləmək istəyirəm ki, burada doğrudan da çox ciddi iddialar irəli sürüldü və bu iddialar əslində həqiqətdirsə, doğrudursa, çox ciddi şəkildə araşdırma aparılmalıdır və Eğer doğrudan da mesela icra hakimiyetinin muavini ya da prokurorluk ya da milis muavini, reisinin muavini bu tip meselelere bu cür müdahale edirlerse bu ciddi hukuk bozuntusudur ve bunun karşısı alınmalıdır. İkinci bir problem ise, bilirsiniz, ben biraz evvel Akif Bey deyəndə diqqətimi çəkdi, Mərkəz Seçki Komissiyası komissiya qurur. Çox maraqlıdır ki, onun komissiyasını gedib bunu araşdırmaq əvəzinə yerli strukturları, polisi o işin içinə qatıb adamdan izahat alırlar. Ya da yerli icra nümayəndəsini göndərib adama sənəd imzalatdırırlar. Bu çox ciddi şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasının öz funksiyalarından kənara çıxmasıdır. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası icra strukturlarının fəaliyyətinin komissiyalara müdaxiləsini araşdırırsa, həmin komissiyalara müdaxilə edənləri o şəxslərlə gedib məsələni çürütməyə göndərməməlidir. Bu biri, bu diqqət ciddi şəkildə əslində Mərkəz Seçki Komissiyasının özünün qanunvericiliyə əməl etmədiyini və o qurulan araşdırma komissiyalarının da əslində hamısının dırnaqarası komissiya olduğunu və mahiyyətcə məsələləri örtbasdır etməyə yönəldiyini göstərir. Çünki əgər siz komissiya qurub bir prosesi araşdırırsınızsa, onda həmin o komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı yerli icra strukturları hardan məlumatlı olurlar ki, gedib həmin gecə ilə həmin komissiya üzvünə boş kağız imza attırsınlar ya da desinlər ki, siz deyin ki, burada qanun pozuntusu olmayıb və sonra da aparıb onun nömrəsini dəyişib başqa seçki məntəqəsi adından versinlər. Bu da tamamilə ciddi şəkildə məsələnin, bilirsiniz, hüquq müstəvisindən uzaqlaşdığını göstərir. Bu yolla əslində çox ciddi təhlükələrə, çox ciddi proseslərə hamilədir deməkdir Azərbaycan və bu çox ciddi problem yarada bilər.
Akif bəy, biz sizlə seçki gecəsi yəni söhbət etmişdik bir dairə ilə bağlı, 29 saylı Səbail seçki dairəsi ilə bağlı. Həmin dairə üzrə hər hansı bir şikayətə baxıldı mı və ya nəticə verildi mi? Mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri hətta həmin dairə seçki komissiyasının üzvlərinin nəyə görəsə əllərində üzərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının simvolikası olan torbalarla deməli sahil restoranına girdiklərini çəkmişdi və həmin vaxtı o səslərin məhz sayılma və protokolların tərtib olunma prosesinin getməli olduğu bir vaxtda nəyə görəsə dairə seçki komissiyasının üzvləri hamısı bir-bir Səbai rayonunda ilə yerləşən bulvarda yerləşən sahil restoranına gəlirdilər və yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası da bu məsələni araşdırmağa başlamışdı hər halda. Amma sonra nə oldu? Bunun bir nəticəsi oldu mu?
Əslində həmin günü baş verən hadisə ilə bağlı, sizin də çəkiliş yapardığınız hadisə ilə bağlı biz sədrin göstərişi əsasında bununla bağlı sizlə müsahibəmiz də olmuşdu.
Sizi göndərmişdilər, siz gedib nələrsə görmüşdünüz?
Gördüyümüzü ifadə etmişdik və ifadə etdiyimizi çox təəssüflər olsun ki, media qurumlarına başqa cür təqdim olundu ki, sanki biz demişik, heç bir problem olmayıb, əslində olmayıb. Və necə ifadə etdiyimiz də sizin radio vasitəsilə dəyərli seçicilərə çatdırmışdı. Əslində onunla bağlı həm Ümid Partiyasının verdiyi şikayətlərdə, həm dairədə baş verən hadisələrlə bağlı, həm mövcud qeyd olunan hadisələrlə bağlı, həm bir çox məntəqələrdə atılan topa bülletinlərlə bağlı olan şikayətlərdə təsvir heç birini araşdırılmadı rəsmi qaydada və yalnız tutaq ki, qeyd etdiyim kimi, tutaq ki, 14 saylı, 15 saylı məntəqələrdən şikayət verilib qanun pozisiyasına bağlı. Bunlar gedib bir sahili məntəqədən izahat alıblar və qərara bir sahili məntəqənin izahatını əksil etdiriblər. Yəni, bu cür yanaşma həm o baş verilən hadisələrlə bağlı, hətta onun hadisənin növbəti günü Mərkəzi Seçki Komissiyasında mən özüm tərəfindən rəsmən qaldırılmasına baxmayaraq, konsulatda belə bir fikirdə bildirilir, MSK rəhbərlik ki, burada nə məsələ nə var ki, yeməyə gediblər də. Yəni, təsəvvür edin, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyi belə, mən ona xatırlatdım ki, məcəllənin tələbi var, proses fasiləsiz aparmalıdır, yemək nədir, onda belə çıxır hamı protokolla, bülletinlə geyib yeyib içməlidir, sonra nə vaxt aylar onda səsləri saymalıdır. Yəni, tüm bu məsələlərin yanaşması, əldə olan faktlarda, yəni konkret görüntülərin olmasını heçə sayıldı və bayaq da ümumi yekundə qərar göstəriləndə qərarda istinad olunur ki, kütləvi informasiya vasitələrində müşahidə edilən kütləvi informasiya vasitələrinin apardıqları çəkilişlər və görüntülər də güya ki, nəzərə alıb və hər şey görsənib ki, şəffaf keçib. Yəni, mən o məsələni də qaldırdım ki, bəs nədən onda Azadlıq Radiosunun çəkilişləri nəzərə alınmır və özünüz də deyirsiniz ki, sanki hər şey yaxşı keçib.
Aydın, yəni, təşəkkür edirəm.
Bunlar göstərir ki, araşdırmaq.
araştırmak istəyib bəlkə də yoxdur. Və həmin günü, həmin çəkilişləri aparan iki müxbirimiz vardı. Cavanşir Ağamalıyev və Marif Çingizoğlu. Marif Çingizoğlu indi studiyadadır, amma onunla biz başqa mövzuda söhbət eləyəcəyik. Biz artıq seçki ilə bağlı məsələyə biz də indi yekun vurmalıyıq. Marif bəy bu həftə sonu həm də haqqında çoxlu söhbətlər gedən son həftə ərzində Bənəngər kəndində olub. Naxçıvanın Bənəngər kəndində və Marif mən yəni hadisələri bir qədər qabaqlayım. Yəni əvvəlcədən deyim ki, biz belə çox qərarı vermək çətin idi. Yəni ora adam göndərmək barədə qərar vermək çətin idi və biz bu qərarı verdik. Marif də könüllü olaraq, yəni bütün müxbirlərimiz
qurban tələb eləyir.
Bütün müxbirlərimiz demək olar ki, könüllü olaraq ora getmək istəmişdilər, amma qərarı verdik biz Marifin, bilmirəm, xeyrinəmiz yanınamı hər halda və axşam bileti aldıq, səhər yola çıxdım. Ondan sonrasını sən danış.
Sözün üzü məndə də bir tərəddüd var idi. Yəni hətta yəni təyyarəyə minəndə də və əsasən də və amma heç kimə demirdim. Hətta yanımda oturan Bənənər kəndindən, bəlkə də Bənənər kəndi qonşu kəndlərdən olan adamlar var idi. Hiss eləyirdim, yəni danışıqlarından bilirdim ki, hadisələrdən az da olsa xəbərləri olan adamlar var, amma mən Naxçıvana düşəndə sözün üzü tərəddüddə idim və sonra hiss elədim ki, yəni və bildim ki, mənim tərəddüdlərim əsassız deyil. Çünki mən neçə taksi sürücüsü ilə danışdım ki, Bənənyar tərəfə, Əbrəqunuz kəndi tərəfə getmək istəyirəm. Yəni, onların əksəriyyəti imtina elədilər ki, bəs orada biraz vəziyyət yaxşı deyil, biz getsək orada bizi saxlaya bilərlər. Və o baxımdan da mən bir qədər fənd, belə deyək ki, o jurnalist fənd işlədib, taksini əvvəlcə mən Zulfa rayonuna sürdürdüm və Zulfa rayonuna gedəndən sonra təzədən həmin taksi ilə sağollaşıb başqa bir taksi ilə mən Əbrəqunuz kəndinə gəldim, Bənənyar kəndinin qonşu kəndinə və orada da taksini dəyişməli oldum və oradan başqa bir, yəni belə deyək, üzərində taksi işarəsi olmayan başqa bir kənd sakini ilə həmin kəndin sakinindən Bənənyar kəndinə getdim və sözün düzü kəndə girəndə mən hiss elədim ki, artıq bizi izləyirlər. Nə mənada mən hiss elədim? Çünki yolun kənarında maşınlar dayanmışdı və içərisində mülkü geyimli adamlar və mən taksi şoföründən soruşanda ki, bu adamlar kimlərdir? Çünki kənddə heç kim görünmür, amma yolun kənarında belə maşınlar dayanır və o bildirdi ki, bu polis nəfərləridir, yəni mülkü formadadılar. Düzdür, post götürülmüşdü, həm daxili qoşunların postu, həm polis postu belə bir postla rastlaşmadım. Və mən, yəni fürsətdən istifadə edib bir video çəkiliş elədim. Sonra sürücüyə mən dedim ki, mən siz burada saxlayın, mən kəndin içində bir neçə yerdə gəzməliyəm, adam tapmalıyam. Amma xeyli gəzəndən sonra bir 84 yaşlı bir kişiyə rast gəldim. O da danışdı, təbii ki, o da qeyd elədi ki, heç nədən xəbəri yoxdur, and içdi. Yəni, mən ondan soruşan kimi o başladı and içmək. Hiss olundu ki, əslində bu adamın xəbəri var, amma bilir ki, mənim əlimdə mikrofon və ona görə də danışmadı. Amma məcbur oldum ki, bir qapıları döyməyə və nəhayət ki, mən bir qapını döydüm və doğrudan da çox düzgün bir ünvana getmişdim. Çünki mən həyətə girəndə qapını döydüm, açan olmadı, amma darvazanı itəliyib içəri girdim və ev yəsinə dedim ki, bəs mən su içmək istəyirəm, nəsə bir yol keçirəm, bura keçdim və gördüm ki, onlarda bir həyəcan var, mənim hardan gəlməyimin tez bilməsilər. O baxımdan da mən jurnalist olduğumu bildim və bu an gördüm ki, yaşlı bir qadın çıxdı ki, bəs mənim oğlum evdə uzanır, polislər qarşı durmada həmin an onu qolun, qıçın, qabırğası nəziblər. Siz tez kesin içəri, elə biz danışaq. Və mən danışanda bir də gördüm ki, yəni həmin o polis təzginə məruz qalan oğlan da danışmaq istəmədi. Qeyd elədi ki, yox, mən özüm yıxılmışam, amma o elə dediyicənin anasını da danışmağa qoymaq istəmirdi, amma qadın o hadisənin hələ də təsirindən çıxmadığı üçün oğlunun gözünü oğrayıb mənə başlayırdı hər şeyi danışmağa ki, bax, mən hara qədər əyaqyalın qaçdım, oğlumu hara qədər qarın üstü ilə sürüdülər. Və bütün bunları yazıb çıxıb digər istiqamətlərə getmək istəyirdim. Təbii ki, o özünü yandıran ailənin baş çəkmək istəyirdim digər yerlərə və birdən bizim mənə aparan taksi sürücüsünün telefonuna zəng gəldi və məlum oldu ki, bu kəndin polisidir, cirə nümayəndəsidir, bizi artıq izləyirmişlər və mən biz dayandıq köhnə şərab zavodu ilə bir yerdə və mənə dedilər ki, siz necə gəlmisiniz və mən bir qədər yazılarımda da qeyd eləmişəm. Orada bir qədər o müqəddəs yalan deyilən bir şey var. Ondan istifadə elədim ki, mən əslində Bənənər kəndindən keçirdim. Sadəcə mən tarixi abidələrlə bağlı reportaj hazırladım.
Və sən dedin, sənə də inandılar.
Bəli, inandılar və elə mənim yanımda da, yəni həmin məni saxlayan kəndin icra nümayəndəsi rayon icra hakimiyyətinə telefonla danışanda o qeyd elədi ki, və bu adam ümumiyyətlə Bənənərlə bağlı heç bir şey hazırlamır, sadəcə tarixi abidələrlə bağlı hazırlayır. Artıq mən bütün yazdığım video çəkilişi, digər səs yazılarını artıq etibarlı bir yerdə gizlətmişdim. Heç sürücüyə də deməmişdim ki, mən kənddə adam tapdım. Çünki sürücü məndən çox uzaqda dayanmışdı və mən kəndin ortasında həmin adamı gedib tapa bildim, sakitcə evə girdim. Və beləcə mən sadəcə məni o şərtlə oradan çıxartdılar ki, mən Naxçıvan rəhbərliyinə, Mədəniyyət Nazirliyinə gedib icazə alıb yenidən mədəniyyətlə bağlı yazı yaza bilərdim. Amma mən artıq informasiyalar götürmüşdüm və bir neçə nəfərlə də danışıb artıq gördüm ki, burada qalmaq biraz pisdir. Çünki icra nümayəndəsi deyirdi ki, artıq Naxçıvan rəhbərliyinin rəhbəri var, xəbər var sizin gəlməyinizdən, Daxili İşlər Nazirliyinin xəbəri var. Mən ona görə də geri qayıtmalı oldum və aeroportda da hiss elədim ki, artıq hamı məni tanıyır. Siz filan yerdən gəlmişsiniz və mənlə görüşdülər. Hətta orada mən də yazımda da qeyd eləmişəm. 80 manata, 75 manatlıq bileti 80 manata satdılar və yarım saat sonra mən gözləmə salonundaydım. Gəldilər ki, bəs biz bilməmişik. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirisiniz. 5 manatı qaytardılar geri.
Aha. Və oradan yəni mən indi reportajı verməyəcəyim dinləmək üçün saat 8-də efirə gedəcək kontekst verilişində olacaq həmin reportaj səsləndiriləcək, amma indi kiçik bir hissəsini və o qadın ki, sən ondan söhbət eləmsən, onun səsindən bir parçanı istəyirəm ki, dinləsin bizim dinləyicilərimiz və mən güman edirəm ki, bu qadının səsi və onun səndən söhbət elədiyi zaman keçirdiyi o emosiyalar bu kənddə xofun nə qədər böyük olduğunu göstərir.
Bax, nə bilirsiniz, nə oldu, o gün nə vaxt idi o hadisə, nə oldu?
O hadisə ayın neçəsi olur ki, mühzadın? Aşranın sabahı axşam, güya. Güya camahat mən nə bilim, gedib zadı.
Məsciddə?
Yox, məsciddə dəlik. Həmən gün aşırdım gecəsi, mən gəldim, üçün də xoş oldum yerdə. Mən həqiqən o zada getməmişdim. Amma deyilənə görə camahat gedib ora ki, o mənim kim var, o oğlan özün yandı, atasın dövdüyünə oğlan özün güya yandırıb. Onunla, bilsən, indi mən nə bilim, ona indi gələrdi, əbbabını soruşardı, kim orada olub, kim orada olub, bu Bakıda ola ola, aşıradan üç gün sonra Bakıdan gəlib, laf bileti var, yeri var, qapıdan girsən, o uşaq da lalta, qəşət danışmış, əyək yalan, sürüdülər, burdan usubar yer var, oraca mən də dalından əyək yalan, qarşını coraqla apardılar. Apardılar zada.
Qardaş, demə, nə tər oldu?
Meydana, meydanda da döyüklər.
Hansı meydana?
Məktəbin yanında meydan var.
Bunu orada, oğlunuzu orada döymüşdülər.
Yıxılmışam.
Necə?
Qarda zibib yıxılmışam burada həyatda.
Mən bir şikayət deyiləm.
Yox, şikayət yox. Heç mənə ağzınızı da soruşun.
Mən heç nə olmuyor. Mən həyatda qarda zibib yıxılmışam, belə olmuşam.
Amma hadisə hələ bula xəbərimiz yoxdur. Bax, nə olub, ya daş atıblar, ya atmayıblar, ya polisə kim gedib, kim getməyib, polisə atıblar, bilirlər. Biz onlar vallar, biz heç nəyə bilmirik.
Bu olmayıb da orada.
Bu, aşıradan üç gün sonra gəlib Bakıda, aşıradan da görək.
Və bu kənddə Marif Çingizoğlunun söhbət elədiyi xanımdır və o xanım yəni ondan biraz söhbət eləyib, bir qədər uzundur səsindir, onu verə bilmirik efirə, amma ki yəni söhbətin sonu da bununla bitir ki həmin xanım deyir ki mən daha qoymayacağım uşağımı çöldə çıxsın, Bakıda iş taparsa gedər işləyər, iş tapmasa neynir ki çölə çıxır?
Amma onun uşaq dediyi, yəni hardasa 40 yaşında olan bir kişi idi, uzanmışdı, yəni ağrıyırdı, zarıyırdı belə. Sadəcə o ümumiyyətlə məni yaxına buraxmırdı, amma anası ilə əyəxüsə biz kapının ağzında, peçin yanında söhbətləyirdik.
Və bu Naxçıvanın Bədənyar kəndində baş verənlər budur. Bugünə olan məlumatlar belədir ki, hələ də orada 3-4 nəfər dəqiq bilinmir sayı adamlar həbsdədilər. Onların arasında Rıza Nuriyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyev də var və Rıza Nuriyevin də yəni Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin yaydığı məlumata görə onlar Xalq Cəbhəsi partiyasını silahlı və onların nümayəndəsini həm silahlı qruplaşma saxlamaqda, həm də ruhi xəstə olan Yunis Əliyevi özünü yandırmağa təhrik etməkdə günahlandırırlar. Hər halda hüquq müdafiəçiləri səfərə hazırlaşırlar Bədənyar kəndinə və bizə çatan son məlumatlar həm də budur ki, Bədənyar kəndindən indi Bakıda, hazırda Bakıda olan adamların siyahısı toplanılır və həftə sonu dünən mənə Bədənyardan zəng vurub məlumat veriblər ki, şənbə günü deməli Pirin Nağıyev səhv eləmirəmsə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Bənənyar kəndində olub və Bənənyar kənd dində müəllimlərlə və sakinlərlə söhbət edib və o da onlara onu deyib ki, hökumətlə hökumətlik eləmək olmaz. Deməli, rəhbərin qəzəbi tutanda hərdən sakinləri cəzalandıra bilər. Bu qədər bu saat üçün və təşəkkür edirəm Ələskər bəy bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və seçki şikayətləri ilə bağlı fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Marif, sənə də təşəkkür edirəm. Həm cəsarətinə görə, həm də dinləyicilərimizi məlumatlandırmaq üçün bu səfəri etdiyinə görə. Beləliklə, növbəti saatda əziz dinləyicilər Bakı küçələrindən Bənənyara qədər Aslan İsmayılovla bu yol üzərində olan problemləri müzakirə edəcəyik.